د سبب موج پدې او الله خپل حدیث کوي او تو فرمایي چې زه پتا ته محافظ نه زه د شاه د قائد او د اعمال محافظ نه ما هو په ذمہواری او دین راځو تبلیغ کول تاسو خیر خواهی کو الله خیر خواهی دې تاسو کار کار خبری دا اللہ دا طرف نرابی اس جسم پاہی کے خیفاؤ مدوال دیشتا فرمائی قد جا اکن لے شکر آغلی جیتا ستا بسوائی روح کارا و سرگن دلائل من رب بکن ستا سدرد طرفنا اید اللہ بوجود اللہ پیوالی اختار اختار دلائل دی او دشرک او دکفر دبات الوالی سرگن سرگن دلائل راغلی فمن اب سرا ہر غشا چوڑی دلتا دلائل زانے پی پوہ پو عمد شوکو فلنفسی ہین فیدے دخل زان تفاردا تو قدیم تنیزے کو او قدیم زان کو اپو عملی اکن فیدے زان تفاردا زان تا قبر جوڑے زان تا خیرت جوڑے ومن عمیاء وغصروب شرن شو اے دنیا کے لئے دنیا کو تجھن پوڑی گی خود جیسا خبر و نوڑن لے بلکل زان پدیس کو یعینا اور جزان کو ہم کے معامل بسنگو گی ومن عمیاء وغسو کیرن شو فعلیہا نبود بیسا جنند دنیا کی دین نہ دے رون دے نو ثواب دا قبر نہ بند را پاسی وما انا علیکم بحفیظ او زمین پتا سے حفاظت کن کے فکار داری سے تو دا اللہ دا دین نہ دان رون کن سکی ورنہ کنن او دین او دا اللہ دا کتاب نرون شو نفرد قیامت دا خبر نرون برا پورتا جی لکو گو رسول اتواہا شوارتم پارا کرا جی سور اتواہا کے کلف اجنی ہی نو گو رئی آیات یو سل سلیشتم گو رئی دیو سل سلیشتم فاخر کی دا قرآن دا علم و دا عمل فیض ذکر کا گرد دغا یو سل سلیشتم آیات دا آخر ایسو گو رئی فمن اتبا ہدا آیا ہر غصو کی روان شو زماد ہدایت پسیل من و عملا داللہ ہدایت سرے دا مخیل قرآن کی مبوتا صلح روچے او داللہ ہدایت سرے داللہ دا حدیث سنت فمن اتبا ہدایا ہر غصو کی روان شو زماد ہدایت پسیل قرآن دا سیم عملم بکی اللہ و ایزم آوال دا فلا یبنو دیو دنیا کی دمرا دینا ملاری کی بیمنا لکہ دے دے ہدایت پسی روان دے ہدایت دا گئی ہدایت مانے عمل گئی ولا یشقا او دے باقی رکھی بدبخت کی گنا ومن اعرض عن ذکری چاہت مخبر زول زماد کتابنا داد سراد دکینا داد سوینا چا جزادو روی کتاب شاد راغنے اجیل بیدی نعمل بکت جے لگاش ومن اعرض عن ذکری چاچ مخبر دول زمان کتابنا فإن له معیشة زنقا بے شکت دفار بی زندگی تنگد تکلیف اید گناہ و ریواز دا قبر خیرت نقصان کرے تو پھر اللہ دا دین میں لڑی کا ہر سل فسل بی خود دا دلو بچن کد دا بنگی او سور لیلی او مال و دولت لے خود دا قرآن میں مخڑونے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَمْسَابْ دَدَّبَجْ وَحِلَّمْ تَنْمِيرِ او چی دین او ایمان بی لکا سنمشتن و زبر خوش آجی دا خبر دنیاوی سزا را چیچار اللہ دے کتاب نمخ وارولو دد ونبد تدکیف او دا پریشان ایمی دیو جن نباز یو بیا و بارش منقول لی ای ویت زمون دلی خوشا لی بسد بادشاہان و دولے گی شن دا فراک سشتا و ندا سوکنی سشتا او زمون دلی خوشا لی بادشاہان و دب دولے گی دو پتورو بمون سروشے گی خوشا لی پا بانگلا پا بادشاہی پا اقتدار کنگا خوشحالی خوشحالی خدا کو بتا جی وہ خوشحالی نگرد اللہ دین سچا کو سزا دارا ہر سب ڈیروی او زندگی بدد پریشان و تکالی پوری و نحشروه اور آپور تبی کد قبر نیوب القیامت فورست قیامت اعمار دا چه قرآن تشاکلی دے بد قبر نرد را پور تکی قال وای بدی رب کے زما ربا لما حشرتنی اعما ولدرا پور تکم پرن وقد كنت بصيرا آبی شکز خسری آبی دی جن کے اما زما کو غٹ غٹ چرگی اللہ دا خبر نبی اولی رنزا پور تکم قال ربی کریم مورتوئی کذالکا تتک آیاتنا دارنگ راغلی سات زمونگ آیاتنا فنسیتها متاغر کلو پریمیو دا دیو دوئی نسیلا قرآن و دین اللہ شاہ سرالی کنے وکذالک اليوم تنسا او دارنگ نمرت سہیر کریمی او در رحمت نفری خودے کی اللہ و ایزما فتلگان قد جاءکم بسوائر بے شکر آبن کی تاکو تب بسوائر کارا و سرگن دلائل من ربکم تاکو در عبد طرفنا قرآن راب لید اللہ دا حبیب حدیث راب لید فمن ابصر فلنفسه شاهد او قتل او زان کی کوه کن فائدے زان دفاردا زان دنیا جوڑے خبر جوڑے اخرت جوڑے ومن معنی فعلیها او شو کیوں سن بوجھ گئے بجنی زانی دین کرن کو پرین رزان کو حینا وما انا علیکم لحفیر او نیم از پتا تو حفاظت سنگے وکذالک اللہ فرمائی دارنگین و صرف الآیات بار بار بیان و منگایات من قرآن وليقولوا دي دفار جدا كافران وعي درستا دا خطاب شامد دکرنين دا کتاب دي شامد لسته بني آدم در تسالی درکنين وليقولوا دي دفار جدا بيان کو منغدا لقوم يعلمون دا هغه قوم د فار چې پوهې دي وردا مسله دا چې د انبیای مسلام جو پر متفقار دي هاي ته تعلیم بغیر د سواد دې نه الله ورکړي انبیای مسلام په دنیا کې د ځان عزت لري کوي چې کله تو په کار دې او داونه دې کوو اغلی تجیب خول والدو کی اللہ لکن اللہ حبیب کوئی ادبنی ربی فا احسن تحبی ما تا ادب رب را کرے نویر خیل تا ادب را کرے برا کفار دیجئے کہ خطرناک خبر کئی اللہ و جا قرآن بار بار بیانو وَلِيَقُودُ مِلَا كَافِرُ وَإِنْدَ رَبْتَهُ دا خدای شان لوسته دا خدای په بنی آدم تعلیم کړو چې بنی آدم تعلیم ورته بنی آدم خبره کوي کمزور او بیا السلام له تعلیم ورغولو والو دوه دی هغه الله دیو جن تمام انبیاء علیه السلام هغه ته شاه تعلیم دی ورته اغید اللہ نا تعلیم حاصل کرنی جی کفار و بد قرآن بارکی داوی جدادی نبی علیہ السلام شانت بکڑے اداد پخوانو کی سید اوغ کی سید دیلی زکی او موتے بیانی دا خبر دیر و ذائنو کی دو کفار و نا اللہ قرآن کے نکل کرنی لکو گر اتاس رسول اینا حد سوال لسم اپارت رازی بطور اینا حل کن الہ العالمین جزید غحال ذکر گنے آیات مبارک و غوری یوسل درین سور اینا حل سوال لسم اپارت یو سل درین نمبر آیات دے دسوار لسمی پاری سورہ نحل وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَبِشَكَ مُنْغَقُوْهِيُّ اَنَّهُمْ شِبِشَكَ دَا كَافِرْ يَقُولُونَ دَيْوَائِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اِبِشَكَ تَعْلِيمُ وَرْكِرِدِ نَبِيَ لَيْهِ السَّلَامُ سَبَشَرٌ دا قرآن ویور تشاہور دا اللہ حبیب و کمکم و کرنم کی باز غلامان و سرکین آستو او دجید دعوت پر ہو ذکر دجید دعوت بغت کری لم ورکین و کمزور لمن ورکین دا اللہ حبیب غلامان و لم ورکولو او دمکی سرداران پر ہو نزید دا فلانی غلام سرد دا اللہ حبیب کیلی انما یعلمه بشر بیشک تعلیم ورکڑی نبی علیہ السلام کا بنی آدم لسان اللذی جبا لغت آغا یلحدون ایلیه چدا کفار ریت میلان کئی آجمی یلناخ آجمی جبادا اید عربین علاوہ دینو ردود جبتا آجمی وی دوید اللہ حبیب جیسا سرکیلی آ غلام کو آجلی دے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِيرٌ آوذا قرآن جباو لغت عربی اخکارا ویسندر بی اخلی خبری دوی قرآن فا عربی کے دے ودا آجلی دے عربی والا قرآن سنگزدکو ودا اعتراض بلی کافر کو لگو گر ایلا دا اتلسل فارق آخر شمراغی سورۃ الفرقان اتلسم پارہ سے ختمی نظاری کی سورۃ الفرقان شروع کی داغی ابتدا کی گوری سیدا خبر قرآن مبارک کرے آیات مبارک و گوری سلور نمبر سلورم نمبر آیات وګورئ دا سلسمی پاری اخیر دے سور فرقان ابتدارا وقال الذین کفروا وائی حق کسان کتابیر دی انحادا ویند دا قرآن و دا کتاب الا اتقو نستراہو مگر دروغ دی جداد اللہ دے پیغمبر العیاض باللہ دزان نجو کری وَآَانَهُ عَلَيْهِ او مدد کرے دلوی خراب دی دروغ جورو لکے قوم الآخرون یا قوم بل نور کافر و نور غلامان کے نسبت کلو ایدے ورسر مدد کرے فقد جاہو ظلم و زورا بے شک راتل فیدے ظلم و دروغ تا وقالوا لا کافر و آئی خاطر الاولی دا قرآن دا دروغ کسی دا پخانو دی ایک تتا بہا لکلی دی دیل ریو دی کن کی ایدا سنو ایسیل اللہ حبیب لکلی دی خواہی کو لکل نسل کو لے پورا خبر دروغ لسن را برابر ہے کدا چیلے جدا قرآن دروغ دیو دا اللہ حبیب لکلی نقائی لکل نسل کو لے اللہ حبیب ذکوی ایک تھا تبا ایک تھا بلا خاطب لکھری دی دیدر یولی کن کی فہیتن لالے ندا لستیشی پلی نبی علیہ السلام دا سند ویش دے دوری ذکا غیل سل نشن کولے ویلا پی لستیشی لسد پارا چور ترایات کی بکر سوار جیلا سحرو مازیگر اللہ رسول قل انزلہ اللذی یعلم سر فی السماوات والارض او فرمایا را لے گلدی کتاب در آغازات کیا غفوئی کی فقد جزن باسمان نوز مبکی انہو کان غفورا رحیما بے شک دغا اللہ دیر بہن کے او محربان جے دلتن فرمائی وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ تیر پارتلا کافر وائی درست دا خسان چان لکتے نے او رسان جز گھنے نے او دا اللہ دا طرف نازل شوی کتاب نے وَلِنُ بَلْقِنَهُ او دید پار کی بیان کنگا کتاب لقومی یعلمون دا غفون دا پارا چی غیفو ہیدی اتبع حبیب روان شاما دا غصبت اوحی ایلیکا کی وحی کی دیشی تاتا من رب کرتا درب کرمنا دیشی سم وحی بس دو وحی تا پیشا دنیا دا غمور پریشانو زیرے آو دا دا صبر زیرے دیکی بمور مسائل بھی سوک بسوئی سوک بسوئی کتر آنی چین دا دیشی تا پارا بودگار نشی تاپ دنیا رسوک شاپ سے لگیا دی سوک شاپ سے وشور دی او فرزیر دی دا سپو دا زناورو دا غمبان سرکار دی اگر تجیوز پہ غاتی ابولی کشی دی اگر او مقصد پا مقصد ہے او تاریو دا سپی دا غمبان رانا سے رانا سے اما لیت را غوری سور جسی بلی ما پا دیدن رو غمبان وداغ سیر را دولول بخصد دول رد پا پرانا کشی دی یو منظر مقصود مخلقول پکار دی چیز خبر او دا خیرت تیارے سوق برهول سوق برهول سخت المنزل المقصود سبحان الله. وبالتالان راولي جيد ويبوسا عليه السلام كريم الله والله بخبر ورسره میری اوزن نبی کریم سوری دا خلق دا خلینا نبر دے گا ما پسی دا خلق دے گا وی ربی کریم ورکر نما موسا ما دا زان دا خلق و خلیس نی بسی گی تاکن دے گا بسی گا ما پسی دا دیا گی ور سوک کافر وی اللہ توی دامنی سوک وی دونے کافر وی ان اللہ فقیر اللہ فقیر و مختار دے وی نما موسا ما دا زان دا بندی گی او دا پر یاد ساتي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جو وفات کی کا کو شروع کرے دا پر سلو ر امام ہادی اور امام سے او دا فضیلت ور حاضر دی جڑے صحابہ تھے تابعین ہے ہدی نور دریو کے امامان و صحابہ نہیں کرے تے امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نے پیش حاضر وہی امام نے فکر وفات کے تعلق سے اوپر یہ اللہ در سرسن و آمی لہو خریری پکر لے یہ بس یہ دا خلق را پتے لیر لگیا تو یہی خبر پا دا سمر خلق کے لگیا نے بس کا گناہو دا پسر کھائی او سبر داشت کے کچھ خبر کھائی یہ دماغ مخبرت سبب سجور سو خلق لگیا دی سو او دا خلق غکان دا دی پچار یو درو جوڑوا پبل درو جوڑوا زمو خوشوان پدی عبسیات کی دیوی چی بس چیز دو سوک مرا پا مخکڑے سچی اگر دو جاری دو بس را پا مخکڑو لرد اشفا دا پدی دیوی الہ العالمین فرمائی اتبع ما روحی ایلیک من ربک روان شدا وصفتی وحی کلی شوید تاتد طرف ربتانا اغا وحی جس شوید لا الہ الا ہو کی نشت بند عبادت و بند گئی مسترک مگر دا یو اللہ نے یو اللہ تب رکو کے سجد بکے تواب بکے حاج دنو کی غیر آمدت کے ما سیوالا لہونی گھنی اولیاء شہدا اس سو کم لئیس عبادت مستحق ندے لا الہ الا ہو مشتد بند عبادت مستحق الا ہو مگر دعیو اللہ نے اما کتا زبور دے شرک پر تاریخ کی دو خبر جدہ کریں چاہتا تاریخ یاد سے پڑھیں خبر ہے ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت کل دیتا شرک ہوئی سجدولا کے رکو کے سوالونا تکے ثواب تکے دا بلون نظر منحت ورکے دیتا شرک ہوئی یو دا شرک تاریخ دارے ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت کل عبادت سرے رکو عبادت سے سجد عبادت سے لاموز روجہ زکاة نظر منحت ثواب چاہتو عبادت سرے یو دشیر تاریخ دا جیل دشیر تاریخ سرے دا اللہ خصوصی سے فضل لدی آغیر دا خدای دوش بھی فضل ہوئی دا تلے بل کہلا ورکو منا نمدام شرکا اکو فضل ہوئی لگا بغی مدوب بھی اتوے بل نکتور اللہ زوری و نصیب و قسمت معلومی آقوری و تاویز نر و باشی دا نفال بطور دا اللہ سی فضل سرے بغی مدوبی ما سوا اللہ نہ بولے تو پر فہے بزرگ لا الہ الا ہو جس نے بندے واد تو بند گئی مستحق الا ہو مگر دعیو اللہ جے وآعرض عن المشرکین مخو گرد ون مشرکانونا بھارت بیان کھلا چکا خبر ہے پغم حیات من پر یجادلون فی الحق جگر کوی لیلا طرف حق بعد ما تبینا فضان کے حق کار شینے فانما یساقون للموت تبویدن دیرا خیشی مرتا وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَجَيْبُورِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَوْ كَلَشْوَادَكِ وَتَغْسَرَ اللَّهِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْهِ دِيَوْدِ دِدْوَارُ تَنُوْمِ يَوْدَ الْأَسْوَى وَقَافِلَ وَجِلَابِي لِجِوُونَ فَارَ مُؤْمِنًا مُسَلْمَانًا دِمَجِدِينَ رَوَّةً اور یہ مدد کا شروع ایک ہزار مسلح لخکروں کلچ وادکر و تاثر اللہ دیوز دیدوڑنو انہا لکم جلی شکتا تاثر پارگا و توسونا و تاثر فکرنل انہ غیر ذات الشوکتی تاکی بی شکتا غیر یسلہی والا تَقُولُ لَهُمْ شِيْتَا سُدَفَارَا تَقْوِجْ بَلْدَا قَافِلَ رُولِ سُلِي سَرَابْ جِحَمْ نِشْتَا اَوْ مَا لَوْ دُولَتْ سَيْتَ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَاللَّهِ رَادَ دَرْلِوَا اللَّهِ رَادَ دَرْلَ اَيُّ حِقَّ الْحَقَّ تَاكِ ثَابِتْ کی حق اَوْ مَضْبُتْ کی حق بِكَلِمَاتِهِ فَخُذُوا وَاذْكُرُوا أَوْ فَخُذُوا كَلِمَاتِ سُرَكَ كَلِمَاتِ سُرِيَ لَنَا كَلِمَاتِ هِيَ مُرَادُ الْقُرْآنِ مُرَادُ حَقَّ بِالْمَسْبُوتِ فِي الْقُرْآنِ الذَّكْرِ أَوْ قُرْآنُ يَوْمَئِذٍ مَّنْقُوشِ وَيَخْرَاوُ اللَّيْلَ دَجَرَ لِوَاجِ بِرِيكِ خَطِّي کافر الکافرین اغجرد کافروں لیحق الحق دید پارت ثابت کی حق ویبتن الباطل او سردن کی باطل والد باطل ولو کرح المجرمون اگر مجرمان لا خبر بدگنی
نقافل تلاڑا اور اللہ تا منظور دعوت دیجئے ایک ادار لکھر زور بات
او دا کفار چې ټول مری ظلمونه کوي شهید بدر پر میدان کې قتل کړي شي. صلی الله تعالی علیه و سلم کی محمد علیه و آله اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اللباس. دا کتاب دے پا بیان دے لباس او جامو کی جیکر اللہ دا حبیب دے جامو چی کمی جائزی دی کمی ناجائزی دی داوی تفصیل ذکر کر. باب استحباب الثوب الابیض. باب دے چی مستحب دی سکینا جامع استعمالون. مڈی کفنن گورا ممکن استعمالو سکینا جامع کا سوچ استعمالو نو مستحب دی اور آغیر استحباب یو وجہ دارا یو خو بریدی گندگی بری سرگن کرتا دی باز رنگونو والا جامو بانی گندگی و بریدی نکتا دی سکینا جامع بانی کلک داغو لگی نو دستا قیامی شای بلو دلوی پجامع دیدار کری کلی نسکین جامع استعمالون مستحب دی و جواز الاحمر او سرا جامم جید دا پرست بو ایو خالص سر رنگ دا نارینا و دا پارا درست نلیگر دل علماء و بلیگ اختلاف شا و خالص سر رنگ دا نارینا دا پارا درست نلیگر دا اللہ دا حدیث بارا کی تکم سر رنگ راغلے نا حدیث سیحو کی راغلی علماء و لیگری دا خالص سر رنگ نو بلکی پدیگ رو رکر میں کبھی او جامع کی شریف ترخیم کی او نور رنگو نمدی نناری ندبار استعمال درستے والاخضر یو نجام استعمالون والاسفر زیرا والاسود یو تورا کشن رنگ دے تزیر دے تزور دے وجوازی ہی من قدن او جواز دے صدا دمالوکو کپڑوی و قطانی یا کنو پاپ لینوی و شعر میاد و یختونوی و سور زند وڑینی و غیرها و بغیر دین الا الحریم مگر ریحم بری. قال اللہ تعالی فرمائی اللہ تعالی شمینے یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا بے شکر آلے گلے لنم بتا تو سبب جامو چی باران سے بارانو علی اور آغے سر اللہ در جسما کسن جامو انتظامو کی مالوش مندوشی نور کی زنوشی یا خدا ماناوا جامو سبب میرا لے گلے جبارا یا انزلنا فمانا لخلقنا لے بیشک پیدا کری دی ممتاز دفار جامی یواری سوآتکم لا جامی وجویستا سبتنا وریشا اوڈی کی زینت پہ برا دا اقل تقاضارا غششات اللہ صحیح اقل ورکرے بنی آدم بربن دیر بخشکاری لکد زناور پشانکاری ندا جامی یو زینت دے دا چه اقل اللہ چانگو جیانی ونیل جامی و غرد ادا کم نالین زنانی چی بی جامو بربن دیر دام دا اقل خاوند کا اقل وے نبی جامو بود در دیجے بی جامو خو بی حیاء و بی اقل خلق دے نبی علیہ السلام تلا نبوت ملاو دو او دام مسئلہ گور عربو سم دا کمی شدود جو رئی دا اللہ دا حبیب کمی سم تردینی میں پندائی کو رئی گو نو کھانا کعبہ جو رئی دا دا اللہ حبیب لاو روچے رئی او نبوت کو خود نے ملا نگا میرا چلو بخاری شریف حبیب عباس رضی اللہ عنہ اور فرجنا اور اقتدا لنگ اقرار تو یوگے دان کے لیے تو کھانا تو گھر کی سڑے کہہ رہی اور یوگا ماں نے صادر کی جی جگہ نے دیر پوچھ دی مگر اللہ حضور کے لن قرآن اس کو آرام کی کمی شروع سے بے خود اور غور کی اے تو اور کو آل جا حیاء اتھار سے لاما شن دے وہ اور بے خود اور غور کے ذر ذر بھی کی کو سوچ چو بے مالا غلن راڑے دین اپس کا بیا بے لنگ اللہ حضور نے لے کر کرے تاکی جاوی غرشوئی کفار دے دادا تہذیب سے آپ جناور لیکن پباز تاثر ملکوں کے بالکل بربن خلق سے دا بربن کر دے مجھان پر بربن کر دے کر غرض اللہ رپور فواب سے بربن پور کا شیطان کھڑے گا کہ خراب کسی عقل کی ہو نہ زنانو بم بربن ثواب نہ پول ناری نو دا اللہ حبیب کے اسلام راہ حکم میں کو سے خبردار نن رضی نہ بس بگوڑے اللہ فقور کی بربن ثواب شروع کر رہی دا کم زنانوں کی بربن اردو لے دا حیاء پرنے اردو لے نو آغا سرو کیم اقل نشتا و بخود کی خود اقل نشتا ورنہ اقل سوئی اللہ و ایما جامی کی دا کری واری سو آتے ہو دا ساسو بدنون اورزن پتائی وری شام او بجی کی زینت سے ولواس التقوى جامد پرزگار ایزا لکا خیر دا ورجی دا جامد پرزگار ایزا ورجی وقال تعالی واللہ فرمائے لیجی وجعل لکم سرابیلا ادا کری اللہ تاسل قبیسنا تقیم الحرا بچل تاسود گرمینا اید جامو پزری سرے گرمینا بچی آود جامو پزری سردینا بچی وسرابیل تقیم کن بأسکن او غجامی جی کتاس بچل بأسکن جنگ ساتھنا صحاب از غریب آدوس پر کرونا میں جوڑی بنا آگے بدا غشید دوری گزار اگئی سارو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داخل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإلى الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے هل بيسو من ثيابكم البياض اتوي تجامو ساتو نسبي نور بهتري نور جيدي وسكيني بهتري فإنها من خير ثيابكم بيشك داد ورجع مستاسو نني وكفنوا فيها موتاكم کل مرتم دستین جامون کفن شوئے وکفنو سیحا موتا کو کل مرت کفن دستین جامون ورکوئی رواہ ابو داود و الترمذی رحمہم اللہ وقال امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح وعن سمرا سمرا رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی البسو البیاض فی جامی جوئی فإنہا اطہر و اطیب تاڑیری پاکی او صفا ستھرے وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ او قَدِكِ خُلْمُلِ كَفَنْ كَوَيْ رَوَاهُ النَّسَائِي وَالْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَنِ الْبَرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَبَرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روایت سے قال لے فرمائی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً دلاد حدیث درمیان خدو اے میر سب وڑو کے ان میں انتہا درخو درمیان قد اللہ ورکڑے او دا حسن انتہا وکی دا اللہ دا حدیث درمیان قدو ولقد رئیتو ما قتلو فی خلت حمراء وجوڑت رکی گرباز علماء دا دی حدیث دا وجن اللہ دی اور خالص اثر جوڑم درست کرا حضور کی پگن روایات کے دا خالص سر رن نمان راگلے دا خالص سر رن نمان راگلے نائی وئی دا خالص اثر نوا بازی کی دسرو نخسر نور نخل لیکن گن روایات کی ممانعات راگلے ما وی قتلی او دا اللہ حبیب کو جوڑا سرا که دا حالت سرا نوا بلکی سری لکیری وکی ما رئیتو شیئن ما نو قتلی او شیخت شرم احسن منہو دیر حیث دا اللہ دا حبیب اللہ اصل حبیب صدا سے او حسن ورکڑو تازل برس قراشی صحابیوی نسوار لسنی شبوا او مال اللہ دا حدیث مختب قتل طلب مصفقمئی تا قتل او موازنہ مقول دسوار و ای قسم دا اللہ دا حدیث مختب قتل طلب مصفقمئی تا قتل ما رئیت شیئن قبض ما نو قتل او شیئن شرم احسن منہو شدیر حیستی دا اللہ دا حدیث نا متفقن علیه وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد نالی و اصحاب اللہ زمد طول حاضر و ایمان اللہ زمد ظاہر باطن قائد و عامات تو قرآن و سنت مطابق کی اللہ منزول تستار کتاب و انتار حضیر تعلیمات جا علم و دعمل دلوار توفیق رہا اللہ منتر حول شلوک مولی رفتی کتاب او دین نزیرا کے امام اللہ تمہوں سے سن رہے گناہ نقصانات کی ظاہراً باطناً تمہوں سے سمالو دیو کے نہیں مالو فحصل رحم و کرم دارور تمہوں نے کرے اللہ رچہ قرون و اسپتالوں کی بیماران کی شفائے کاملہ عائلہ و سورتہ اللہ زمانگا و دکھوں امت کم دینی و دنیوی حاجتی نزی فَحْفَلْ رَحْمَ وَقْرَمْ بَانِ سُوَرْشِ زَمُنْغَ عَدْتُونَ اُمَّتْ فَرَيْشَانَ اِلْحَبِّ لِچَامَنْ كُ دُشْمَنَ اِتْرَبْ جَنَئِ اللَّهَ عَبَدُ وَحَبَتَ وَحُشْتَ بَانِ سَبَعْدِ بَرْبُرُ قُرُنُ كُ بِمَارَانِ بِدُوَا وَرْتُ وَغَرَجِ اللَّهَ شُفَرْشِ جو مرضی شہادت کی دعا کرے یا اللہ کی حاجت کی دینی اور دنیا اثر کر اور دیکھو امت حاجت کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار